Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sebagaimana yang diumumkan kemarin, kajian kita pada malam hari ini masih berkaitan dengan penjelasan tentang kalimat syahadat, kalimat tauhid, al-urwatul wusta, al-kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah ini bukan yang sekedar ucapan di lisan. Oleh karena itulah Rasulullah telah mendakwahkan kalimat ini 13 tahun di kota Makkah. Maka ini menunjukkan bagaimana pentingnya kalimat tauhid ini, bagaimana luasnya kandungan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Maka pada malam yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengarungi samudra kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama, tentang bagaimana kedudukan dan keutamaan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Sudah kita sampaikan tadi, kalimat tauhid ini memiliki banyak nama. Ada yang menamakannya al-urwatul wusta, sebagaimana ketika Allah berfirman, "Fa may yakfur bit tawhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusta." Barang siapa yang mengingkari tauhid, semua sembah selain Allah, dan dia beriman kepada Allah, maka dia berpegang teguh dengan al-urwatul wusta, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Al-kalimat thayyibah, di antara nama kalimat syahadat yaitu kalimatul ikhlas, yang dengan itulah kita bisa mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membacakan ucapan seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tentang bagaimana kedudukan dan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di sini beliau mengatakan dalam mukadimah kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, "Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Kalimatun qamat biha al-ardu was samawat." Suatu ucapan, suatu kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. "Wa khuliqat bi ajliha jami'ul makhluqat." Karena kalimat tauhid inilah diciptakannya semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. "Wa biha arsalallahu ta'ala rusulahu wa anzala kutubahu wa tara'a sawa'ihi." Dan dengan kalimat tauhid inilah Allah mengutus para rasul-rasulnya, dan Allah menurunkan kitab-kitabnya, serta Allah mensyariatkan syariat-syariatnya. "Bali ajriha nusibatil mawazin wa wudiatid dawawin." Karena kalimat tauhid inilah Allah menegakkan timbangan-timbangan pada hari kiamat kelak, dan Allah meletakkan catatan-catatan amal perbuatan manusia pada hari kiamat. "Wa qama syukul janna dengan kalimat tauhid inilah adanya surga dan neraka. Wa biha inqasamatil khaliqah ila al-mu'mina wal kafirin. Karena kalimat tauhid inilah manusia terpecah menjadi dua, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Wal abrari wal fujjar, orang-orang yang baik dan orang-orang yang fajir. Fa ya man sa'al khalqi wal amri was sawabi wal iqab. Kalimat tauhid merupakan pos dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari pahala, dari siksa, dan dari segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hiyal haqqu alladhi khuliqa lahu khaliqah. Itulah kalimat yang hak yang dengannya Allah menciptakan atau karenanya Allah menciptakan semua makhluknya. Wa anha wa an hukukiha as-su'al wal kitab. Dan tentang kalimat tauhid inilah, dan tentang hak-hak kalimat tauhid inilah manusia akan ditanya oleh Allah dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa 'alaiha yaqau tsawabu wal 'iqab. Karena kalimat tauhid inilah adanya pahala dan siksa. Wa 'alaiha nusibatil kiblah. Dan karena kalimat tauhid inilah ditegakkannya kiblat untuk manusia. Wa 'alaiha ustidatil millah. Dan di atas kalimat tauhid inilah Islam dibangun. Wali ajliha juga suyukul jihad. Dan karena kalimat tauhid inilah pedang-pedang diuruskan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahaqqu ala jami'il ibad. Itulah hak Allah atas hamba-hambanya. Fa ya kalimat Islam, itulah kalimat Islam yang dengannya manusia masuk ke dalam Islam. Wa miftahu daris salam. Dan itulah kuncinya surga pada hari kiamat. Wa anha yus'al awwaluna wal akhirun. Dan tentang kalimat inilah semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tazulu qadama abdi baina yadillahi hatta yus'al an mas'alatain. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki manusia sampai ditanya tentang dua hal pada hari kiamat, yaitu madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah, wa madza ajabtumul mursalin, dan apa yang kalian penuhi dari panggilan para nabi dan para rasul. Fajabul ula bi tahqiqi la ilaha illallah, yang mana untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu membutuhkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Inilah ma'asyar muslimin ucapan yang indah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah, bagaimana kedudukan dan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itulah selayaknya untuk kita betul-betul memahami kalimat yang satu ini, kalimat yang dengannya seorang bisa masuk ke dalam Islam, yang karenanya pula manusia akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah mengatakan, man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah haramallahu alaihi an-nar. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah dan dia ikhlas dalam mengucapkannya, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Dan masih baik lagi ucapan-ucapan atau sabda-sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau ada seorang kedatangan sakaratul maut, maka dianjurkan untuk mentauhidkannya, untuk mendiktikannya ucapan kalimat hajat la ilaha illallah. Rasul bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, diktikanlah, bisikanlah kepada orang yang mau meninggal dunia ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan makna la ilaha illallah. Sudah kita sampaikan kemarin secara sekilas bahwasanya makna yang benar daripada kalimat tauhid la ilaha illallah adalah la ma'budu bi haqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Demikianlah bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ini makna yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian dari mana kita tahu bahwa itu makna yang benar daripada kalimat tauhid la ilaha illallah? Kemudian bagaimana dengan pengertian kebanyakan kaum muslimin bahwasanya arti la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta selain Allah? Apakah itu benar? Maka kita jawab, mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, atau dengan tidak ada sembahan kecuali Allah, atau tidak ada pencipta selain Allah, ini makna yang kurang tepat. Mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, atau tidak ada sembahan selain Allah, itu tidaklah tepat atau kurang benar. Mengapa? Yang pertama, secara bahasa arti ilah, la ilaha al-ilah, itu dalam segi bahasa Arab artinya al-ma'bud, yang disembah, bukan artinya pencipta, bukan artinya Tuhan. Kalau kita mengartikan Tuhan itu dalam bahasa Arab Rabbul, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb itu diartikan Tuhan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Adapun al-ilah itu artinya al-ma'bud, yang disembah. Kemudian yang kedua, yang paling mengetahui makna la ilaha illallah adalah para nabi dan para rasul. Karena sudah kita bacakan tadi dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim, para anbiya dan para rasul itu mereka diutus untuk menyeru manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Maka mereka lah orang yang paling paham apa arti la ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bagaimana pengertian mereka para nabi dan para rasul terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudallaha wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka menyerukan an ibudallah, serulah atau an ibudallah, sembahlah Allah saja dan jauhilah segala sesembahan selain Allah. Ini yang mereka artikan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu meniadakan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kau wahai Nabi Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang hak kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah. Ini arti la ilaha illallah, tidaklah kita menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum tentang dakwah para nabi dan para rasul. Mereka dakwanya menyeru umat Islam, menyeru umat manusia kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, yang mana mereka mengartikannya dengan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita lihat satu persatu dari dakwah para nabi dan para rasul. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan rasul pertama. Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Beliau menyerukan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, tidaklah kalian memiliki sembahan yang hak kecuali Dia. Ini yang dipahami oleh Nabi Nuh alaihissalam, bahwasanya arti la ilaha illallah yaitu menyembah hanya kepada Allah, tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Hud alaihissalam, wa ila ajin aqawu hudan wa qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Intinya sekali lagi, para nabi dan para rasul mereka mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengapa kita mengatakan arti la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah, bukan tidaklah pencipta selain Allah, namun artinya tidak ada sesembahan yang kecuali Allah. Yaitu kalau kita lihat sejarah orang-orang musyrik zaman jahiliyah, orang-orang musyrik zaman jahiliyah, mereka adalah orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab, dan mereka paling paham tentang arti la ilaha illallah karena mereka memahami bahasa Arab. Itu bahasa mereka, otomatis mereka paham apa arti la ilaha illallah, apa yang mereka artikan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat yang kelima, Allah berfirman, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la'in ujab. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini sesembahan yang satu saja? Ini sesuatu yang aneh, kata mereka. Inilah yang dikatakan oleh orang musyrikin, bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW itu artinya menyembah hanya kepada Allah saja. Tidaklah ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja. Mereka mengatakan, apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini sesembahan yang satu saja? Ini sesuatu yang aneh, kata mereka. Inilah tanggapan orang musyrikin terhadap dakwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pula yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin sekarang. Islam dipandang aneh. Orang yang menegakkan sunnah Rasulullah Sallam dianggap aneh. Ini merupakan warisan orang-orang musyrikin jahiliyah. Mereka menganggap aneh ajaran Islam. Islam terasing. Dan itu pula yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bada Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatu balil huraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keterasingan sebagaimana awal mulanya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Yang asing yaitu orang-orang berpegang teguh dengan Islam yang benar, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia yang mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW, bahwasanya ajaran Islam banyak yang dilupakan sehingga jika ada orang yang menghidupkannya kembali dianggap aneh. Itu pula yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dalam keadaan musyrikin, ketika Nabi SAW menyeru mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk mereka mentauhidkan Allah, untuk mereka menyembahnya kepada Allah, mereka menganggap ini sesuatu yang aneh. Maka jangan kita mundur ke belakang jika ada orang menganggap kita aneh. Namun haruslah kita betul-betul introspeksi diri, bahwasanya betul-betul kita telah berpegang teguh dengan Islam yang benar, Islam yang berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat, para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Intinya orang-orang musyrikin mereka paham apa arti la ilaha illallah, yaitu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat As-Saffat 35 sampai 36, Allah berfirman, innahum kan idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin ketika mereka diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami ini hanya untuk mengikuti seorang penyair yang gila, kata mereka. Ini tujuan dusta mereka, tujuan keji mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya sekali lagi, orang-orang musyrikin jahiliyah karena mereka adalah orang Arab, mereka paham tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu bahwasanya artinya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata. Adapun mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah, ya kalau ada orang mengartikan tidak ada pencipta selain Allah bagi kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ini tidaklah benar. Karena apa? Karena kalau demikian artinya, maka secara otomatis orang-orang musyrikin masuk ke dalam Islam. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah mereka juga mengakui tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam banyak ayat Al-Qur'an, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Jangan dikira orang musyrikin tidak tahu tentang Allah, mereka tahu tentang Allah, namun mereka tidak mau menyembah Allah semata. Mereka menyekutukan Allah di dalam beribadah, terutama dikala mereka dalam keadaan senang. Demikian pula Allah ceritakan kepada kita bahwasanya mereka meyakini tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-30, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa man yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah. Katakanlah kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi kepada mereka? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang menghidupkan yang mati dari yang hidup, dari yang mati kepada dari yang hidup kepada yang mati, dari yang mati kepada yang hidup, dan siapa yang mengatur alam semesta? Serta orang musyrikin menjawab Allah. Orang musyrikin percaya tidak ada pencipta selain Allah. Namun mengapa mereka dikatakan orang musyrikin? Karena mereka tidak beribadah kepada Allah semata. Mereka beribadah kepada Allah di suatu saat, namun mereka juga beribadah kepada selain Allah SWT. Mereka terkadang berdoa kepada Allah, namun mereka juga terkadang berdoa kepada sesembahan mereka selain Allah SWT. Sebagaimana juga Allah firmankan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ جَعَلُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُمْ دِينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka berlayar di lautan, orang-orang musyrikin mereka berlayar di lautan, kemudian mereka ditimpa ombak atau badai atau musibah, mereka جَعَلُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُمْ دِينَ. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Akan tetapi ketika mereka diselamatkan di daratan, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syiriknya orang musyrikin jahiliyah. Dikala susah mereka berdoa kepada Allah, namun dikala mereka dalam keadaan duka, dalam keadaan gembira, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dikira sekali lagi orang musyrikin tidak tahu tentang Allah. Mereka tahu, namun mereka menyekutukan Allah dikala mereka dalam keadaan gembira. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita menganggap bahwasanya diri kita betul-betul murni dalam keadaan bertauhid selama-lamanya. Harus selalu kita introspeksi, harus selalu kita melihat kepada akidah kita. Karena jangankan kita, Nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku berbuat syirik kepadamu, dari hal-hal yang aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Nabi Muhammad takut jatuh ke dalam kesyirikan. Demikian pula Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau khawatir jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan. Nabi takut kesyirikan. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Nabi saja takut kesyirikan, apalagi kita. Nabi yang tauhidnya sangat kuat, iman yang sangat kokoh, takut kesyirikan. Mengapa kita dia takut? Mengapa kita bosan dengan akidah? Apakah kita lebih baik daripada mereka? Ini bahan introspeksi. Apalagi zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, kita terus introspeksi diri agar kita betul-betul bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kalau kita perhatikan kalimat atau ucapan tidak ada Tuhan selain Allah, kita katakan tidak sesuai dengan fakta. Karena apa? Fakta yang ada menyatakan banyak Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Setiap agama, setiap aliran mereka punya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini adalah arti yang salah. Sekali lagi, arti yang benar dalam mengartikan la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berkaitan dengan makna la ilaha illallah yang benar dan sekaligus meluruskan pemahaman yang keliru atau pengertian yang keliru daripada la ilaha illallah tersebut. Kemudian yang kedua, masalah rukun la ilaha illallah ini sudah kita bahas, yaitu rukunnya ada dua, penetapan atau peniadaan dan penetapan. Peniadaan artinya kita meniadakan semua sesembahan selain Allah dan kita menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. La ilaha ini meniadakan semua sesembahan selain Allah, tidak ada sesembahan yang hak. Illallah menetapkan hanya Allah sesembahan yang hak. Ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang poin berikutnya tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Salat ada rukunnya, salat ada syarat-syaratnya. Orang salat harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, sedangkan dia tahu, maka tidak sah salatnya. Berwudu merupakan syarat sahnya salat. Tanpa wudu batal salatnya. Demikian pula dengan la ilaha illallah, yang merupakan rukun Islam yang pertama, itu ada syarat-syaratnya. Yang tidak akan bermanfaat la ilaha illallah tersebut kecuali dengan orang itu memenuhi syarat-syaratnya. Seorang ulama tabi'in pernah ditanya seorang ulama yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala. Beliau ditanya, alaysa la ilaha illallah min ahli jannah? Bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? Sekali lagi, seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih ditanya, bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? Beliau mengatakan, bala, benar. Walakin ma'amin miftahin illa walahul asnan. Akan tetapi, tidaklah sebuah kunci itu pasti ada gigi-giginya. In ataita biha futihatlah kal jannah. Jika engkau pada hari kiamat membawa kunci, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, dengan gigi-giginya, dengan syarat-syaratnya, maka dibukakan surga bagimu. Wa illa wala tuftahlah kal jannah. Jika tidak, maka tidak dibukakan surga bagimu. Demikian pula seorang ulama yang bernama Hafidz Al-Hakami, beliau mengatakan, wa bi syurutin sab'atin faqiyidan wa fi nusutil wahyi haqqan waradan, dengan tujuh syarat itulah kalimat tauhid diikat. Dan dalil-dalilnya ada, dalil-dalil tentang tujuh syarat itu ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yantaqi qailuha bi nusti illa hayy yastaqiluha, sesungguhnya tidaklah bermanfaat ucapan la ilaha illallah bagi yang mengucapkannya kecuali yang telah menyempurnakan tujuh syarat tersebut. Kata beliau, tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah tersebut kecuali orang itu betul-betul menyempurnakan, mengamalkan tujuh syarat tentang la ilaha illallah. Apa tujuh syarat tersebut? Beliau mengatakan, al-ilmu wal-yakinu wal-qabulu wal-iqiyadu fadri ma'akulu, mengilmui, meyakini, menerima, menyerahkan diri dengan tunduk patuh kepadanya, kemudian wasidq wal ikhlas wal mahabbah wa taqallahu li mahabbah, kejujuran, keikhlasan dan kecintaan. Ini tujuh syarat dari Allah: ilmu, keyakinan, penerimaan, tunduk patuh, kemudian kejujuran, keikhlasan dan kecintaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, masalah ilmu. Seorang muslim dia wajib untuk mengilmui tentang la ilaha illallah. Seorang muslim atau muslimah dia tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah seperti salat atau zakat atau puasa tanpa dia belajar jauh tentang bagaimana beribadah tersebut. Rasul mengatakan, "Fadlu kama ra'aytum li usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentunya tidak akan mungkin kita bisa mencontoh sholatnya Rasul tanpa kita belajar jauh bagaimana tata cara sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya diwajibkan kita belajar ilmu agama. Apalagi yang berkaitan dengan masalah la ilaha illallah. Kalau masalah sholat saja kita wajib belajar, apalagi masalah rukun Islam yang pertama la ilaha illallah, maka wajib untuk kita mempelajarinya. Apa maknanya? Apa makna la ilaha illallah? Apa rukun la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Apa pembatas-pembatas la ilaha illallah? Harus diilmui. Jika tidak, kita dikhawatirkan jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, artinya ilmuilah tentang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua harus yakin dalam mengucapkan la ilaha illallah dan yakin terhadap arti la ilaha illallah. Jangan ada keraguan sama sekali. Karena mungkin ada sebagian di antara kaum muslimin, mereka masih meyakini adanya sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka masih ragu bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yaftaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu, yakin Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Selain Allah adalah sesembahan yang batil. Wajib untuk kita apa? Yakin, jangan ada keraguan. Ini adalah akidah. Namanya akidah itu harus yakin, tidak ada boleh keraguan sama sekali. Syarat yang ketiga, harus kita menerima ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, menerima konsekuensi daripada ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu kita menerima bahwasanya la ilaha illallah merupakan kuncinya masuk Islam, dan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah mengharuskan kita, melazimkan kita untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Harus menerima, jangan seperti orang-orang musyrikin zaman jahiliyah, mereka menolak hal tersebut. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, tidak menerima dengan patuh. Kemudian syarat yang keempat, al-imtiyaz, artinya tunduk patuh ketika mengucapkan la ilaha illallah, dengan dia menyerahkan semua ibadahnya kepada Allah, dengan dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, as-sidqu, keikhlasan atau kejujuran dalam hati. Bukan seperti orang munafik pun. Orang munafik, mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka mengucapkan kalimat syahadatain, namun itu hanya sekedar ucapan di bibir, bukan dalam hati mereka yang tulus. Idza ja'a munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik pun, mereka mengatakan, kami bersaksi kepada utusan Allah. Allah tahu apa adalah utusannya, dan Allah bersaksi bahwasanya mereka orang-orang munafik pun adalah lakadzibun, berdusta. Kemudian yang keenam, syarat lahirlah adalah al-ikhlas, artinya betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, betul-betul memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali hanya kepada Allah, tidak bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah, tidak bernazar kecuali untuk Allah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-ikhlas di dalam kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, syarat ayatnya adalah al-mahabbah, cinta kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, cinta kepada orang-orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian manusia ada orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul besar, salatun man kunna bihi wajada bihinna halawatan tiga perangai yang barang siapa memilikinya di dalam dirinya, maka dia akan betul-betul bisa merasakan lezatnya, nikmatnya iman. Yaitu di antaranya an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, untuk dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cintanya kepada selain keduanya. Inilah tujuh syarat la ilaha illallah: ilmu, keyakinan, penerimaan, ketundukan, kejujuran, keikhlasan, dan kecintaan kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang akan kita sampaikan tentang pembatal-pembatal la ilaha illallah. Kita tadi sudah sampaikan bahwasanya jangan sampai kita merasa telah pasti bisa menjauh diri kita masih dalam keadaan berkalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan pernah kita merasa aman dari fitnah yang ada. Iman mengalami pasang surut, iman naik dan turun. Terkadang kalau turun, na'udzubillah, bisa sampai menghilangkan keimanan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, dalam keadaan berpegang dengan Islam. Karena memang ada sebagian orang-orang yang dia murtad dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Entah dengan ucapannya, entah dengan perbuatannya. Oleh karena itulah di sini kita, marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Kita betul-betul menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak iman kita, yang bisa membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di antara yang disini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala, yang pertama asyirku fi ibadatillah, berbuat syirik kepada Allah di dalam beribadah. Dengan dia misalnya berdoa kepada selain Allah, meminta-minta pada orang yang telah meninggal dunia misalnya, maka ini adalah syirik kepada Allah yang bisa membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Untuk apa dia mengatakan la ilaha illallah namun dia masih menyembah kuburan paman, dia masih minta-minta kepada wali yang telah mati? Untuk apa? Padahal dia mengatakan ya karena hudud wa ya karena sa'id, berarti perbuatannya membatalkan ucapan kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Orang yang berbuat syirik telah batal kalimat tauhid la ilaha illallahnya. Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya dan tempatnya adalah api neraka, dan tidaklah dia memiliki penolong sama sekali. Demikian pula orang yang berbuat syirik tidak akan mungkin diampuni dosanya oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, tidaklah Allah akan mengampuni dosanya, akan tetapi Allah mengampuni dosa selain yang berbuat syirik. Demikian pula orang yang berbuat syirik, maka semua amal ibadahnya akan dibatalkan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat hajinya, tidak ada manfaat zakatnya, tidak ada manfaat puasanya, tidak ada manfaat sholatnya. Kalau dia berbuat syirik kepada Allah dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, akan gugur semua amal ibadah mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, jangankan kita, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim AS, mereka khawatir jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan karena bahayanya sangat besar. Inna syirka la dzunubun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kalau kita khawatir jatuh ke dalam perzinahan, kita khawatir jatuh ke dalam meminum khamr atau ke dalam narkoba dan seterusnya, maka yang lebih wajib untuk kita hati-hati jangan sampai jatuh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara pembatal keislaman yaitu bertawassul, yaitu mendekatkan diri kepada Allah lewat perantara orang-orang yang telah meninggal dunia. Ketika dia berdoa, dia mengatakan, wahai wali si fulan, wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah sampaikan doaku kepada Allah. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa langsung kepada Allah, ud'uni astajib lakum, berdoa kepada aku pasti aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa. alladziina taqaddu min duunihi auliya ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, kami tidak mengibadahi, kami tidak menyembah wali-wali yang telah mati itu. Akan tetapi, mereka hanya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Namun Allah menfonis, orang itu telah menyembah selain Allah SWT. Maka kalau berdoa langsung kepada Allah SWT tanpa perantara-perantara tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara pembatal keislaman atau pembatal-pembatal kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau yang ragu terhadap kekafiran mereka atau bahkan membenarkan ajaran mereka. Ya. Kita wajib meyakini bahwasanya Islam satu-satunya agama yang hak. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang hak. Wa may yabtaghi ghayra Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka diterima pada hari di akhirat dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Harus yakin Islam yang benar. Selain Islam adalah agama yang batil. Wajib untuk kita apa? Meyakini ini akidah. Ya. Bahwasanya Islam satu-satunya agama yang hak. Jangan pernah ada keraguan bahwasanya mereka adalah orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang diancam masuk dalam api neraka. Mereka bukan saudara kita seagama. Ya, mereka adalah orang-orang kafir yang diancam masuk ke dalam api neraka kekal selama-lamanya di dalamnya. Tidak ada istilah persatuan, ya, antara agama yang ada. Persatuan hanya ada pada tauhid. Persatuan di atas kalimat la ilaha illallah, yang tidak mengucapkan kalimat tauhid bukan saudara kita. Ini adalah akidah. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi ataupun Nasara dan orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam api neraka kekal selama-lamanya dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi. Ini keyakinan di dalam Al-Qur'an bahwa saya selain yang beragama Islam, mereka ancamannya khalidina fiha, kekal dalam api neraka jahannam. Ini wajib untuk apa? Kita yakin. Jangan ada keraguan ataupun bahkan Allah bilang membenarkan ajaran mereka. Tidak boleh. Ya, ajaran mereka adalah ajaran kufur yang wajib untuk kita mengingkarinya. Ini adalah konsekuensi kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang keempat di antara pembatal keislaman, yaitu kalau ada orang yang meyakini bahwasanya selain ajaran Nabi Muhammad itu lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada meyakini bahwasanya ajaran selain Nabi Muhammad ada lain, maka orang itu telah keluar daripada al-Islam. Kita harus meyakini Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad dan agama terakhir adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan ada yang lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad, maka dia keluar dari Islam. Naudzubillahi min dzalik. Nabi sallallahu bersabda, "Wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyan aw nasraniyyan, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu illa kana ashabina." Rawahu Muslim. Demi jiwaku yang ada, demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun mendengarkan tentang ajaran dari umat ini, Yahudi ataupun Nasara, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni api neraka. Wajib kita meyakini ajaran yang benar satu-satunya adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan. Kemudian yang kelima, di antara pembatal keislaman la ilaha illallah, yaitu orang-orang yang membenci di dalam hatinya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun terkadang dia mengamalkannya. Seperti orang-orang al-munafiqun, mereka sholat bersama para sahabat dahulu,
namun mereka benci dengan Islam di dalam hatinya, maka mereka pun tidak ada manfaat kebaikan-kebaikan mereka. Innal munafiqina fi dharril asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafikin di dalam kerang api, api neraka. Allah juga berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka benci kepada ajaran Allah, maka Allah batalkan, gugurkan semua amal perbuatan mereka. Maka tadi kita sampaikan harus ada kecintaan terhadap Islam, kecintaan kepada kalimat tauhid la ilaha, kejujuran dan keikhlasan di dalam hati kita. Jika tidak, dikhawatirkan Islam kita telah tercoreng dengan keyakinan atau keraguan kita tersebut. Yang keenam, di antara pembatal keislaman yaitu orang-orang yang memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, menggunjing, mencela agama Allah, mencela, memperolok ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum." Dalam surat At-Taubah ayat 65 sampai 66, Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayatnya, apakah dengan Rasulnya kalian saling memperolok, maka jangan kalian minta maaf setelah kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. La tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mohon maaf setelah kalian kafir, setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka dikatakan kafir? Karena mereka memperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga lisan kita. Oleh karena itu Rasul mengatakan kuffa 'alaika hadza. Jaga lisanmu. Jaga lisanmu dari mengucapkan ucapan yang kufur. Makanya lisan, atau dengan lisan orang itu bisa masuk Islam, dengan lisan pula terkadang orang itu bisa murtad dari Islam. Maka jangan mudah kita mencela manusia, terutama yang berpegang teguh dengan al-Islam. Kalau kita tidak bisa menjelaskan Islam yang sebenarnya, jangan memperolok ajaran Allah. Diam dan banyak istighfar. Misalnya saja orang yang memelihara jenggotnya, ini merupakan sunnahnya Rasulullah SAW, merupakan ajaran tuntunannya Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, aku leha, peliharalah lehyamu atau jenggot. Sunnah Rasulullah SAW. Rasul berjenggot. Kalau ada orang mengatakan orang berjenggot seperti kambing, maka dia telah mencela Rasulullah SAW. Kufur hukumnya. Bisa murtad orang itu. Maka jaga lisan kita. Kalau kita tidak bisa, banyak istighfar. Jangan mengumbar ucapan kita. Karena Allah mengancam, la ta'tadiru, jangan mohon maaf, faqad kafartum ba'da imanikum. Karena kamu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jangan menyamaratakan orang yang berjenggot teroris, tidak sama. Ya, beda jenggotnya orang teroris dengan jenggotnya ahli sunnah. Ya. Jenggotnya orang teroris ada bomnya, kalau ahli sunnah tidak. Ya. Jadi harus dibedakan. Jangan sama rata, kan? Memang betul kita akui jenggot sunnahnya Rasulullah. Ya, kalau ada mereka yang memelihara jenggot, itu bukan merupakan ya kesalahan. Itu suatu hal yang hak yang kita betulkan. Namun perbuatan